Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 3 yanvar yakshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avaz Bekaliyev shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing.
AQSh va Buyuk Britaniya Yaman hukumatining Al-Qoida harakatiga qarshi olib borayotgan kurashiga moliyaviy yordam ko'rsatishga kelishib oldilar. Al-Qoida harakati tomonidan qilingan tahdid tufayli AQSh va Buyuk Britaniyaning Yamandagi elchixonasi noma'lum muddatga yopildi. Tojikistonning Tog'li Badaxshon muxtor viloyatida shanba kuni ro'y bergan zilzila oqibatlari bartaraf etilmoqda.
Bu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning yangi yil tabrigiga o'zbekistonlik oddiy tinglovchilar bildirgan munosabatlar bugungi dasturimizda.
Bu tabrigni rahbarlar eshitib, ertaga biratta majlisda qo'llash prezident tabrigidan misollar keltirish uchun ushbu aytgan bo'lishi mumkin.
Shuningdek, dastur davomida mintaqadagi eng muhim voqealardan biri prezident Hamid Karzay taqdim qilgan yangi hukumat tarkibini muhokama qilgan Afg'oniston parlamenti 24 nomzoddan 17-tasini rad etdi. Dasturimizdan erkin mikrofon eshitirish ham o'rin olgan, uning bugungi sonida yangi yil musulmonga bayram emas mazmunidagi bahsdan bir parcha o'rin olgan.
Musulmonlar qilaydigan bayramda bu yangi yil. Ozgina o'tib ketgan mavzu bo'lsa ham, erkin mikrofonligi uchun gapirib qo'yyapti.
Shuningdek, bugun 2009-yil yakunlariga bag'ishlangan ikki eshittirish ortda qolgan yilda mamlakat bozorlarida hukm surgan manzara hamda O'zbekistonning tashqi siyosati tutgan yo'nalishlar haqidagi tahlil eshittirishlarining takroriy sonini ham taqdim qilamiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Avaz Bekaliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama va Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Yaman hukumatining mamlakat janubiga o'rnashib olgan Al-Qoida harakatiga qarshi olib borayotgan kurashiga moliyaviy yordam ko'rsatishga kelishib oldilar. Buyuk Britaniya bosh vaziri ma'muriyat tomonidan e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, Washington va London Yaman xavfsizlik kuchlarining terrorizmga qarshi kurashuvchi maxsus bo'linmalari hamda Adan ko'rfazi, Somali va Yaman qirg'oqlarida qaroqchilarga qarshi kurash olib borayotgan Yaman sohil qo'riqchilariga moliyaviy yordam ko'rsatishga kelishib olgan. Biroq hozircha ushbu tashabbus uchun ajratilayotgan mablag' miqdori oshkor qilinmadi. Bundan tashqari, bayonotda aytilishicha, AQSh va Buyuk Britaniya Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining Somalidagi tinchlikparvar kuchlar sonini oshirish borasida qilayotgan urinishlarga ko'maklashishga ham kelishib olgan. Washington va Londonning mazkur tashabbusi 25 dekabr kuni Detroitga parvoz qilayotgan AQSh uchuvchisini portlatishga bo'lgan urinish ortidan e'lon qilinmoqda. Kuni kecha AQSh prezidenti Barak Obama Al-Qoidaning Yamandagi shubasini AQSh uchuvchisini portlatishga uringan Nigeriya fuqarosini maxsus tayyorgarlikdan o'tkazganlikda aybladi. Ayni paytda AQSh qo'shinlari qo'mondoni general David Petraeus shanba kuni Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih bilan uchrashib, xavfsizlik va jangarilarga qarshi kurashda hamkorlik qilish masalalarini muhokama qildi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brownga ko'ra, Pokiston va Afg'onistondan quvilgan islomiy jangarilar shak shubhasiz Yaman va Somali kabi davlatlarda o'z faoliyatini qayta boshlashi mumkin. Bugun BBC telekanaliga intervyu bergan Brown fikricha, ekstremist ruhdagi musulmonlarning odamlarni o'ldirish mumkin degan tushunchasi kelasi 10 yillik ichida dolzarb masalalardan biriga aylanishi mumkin. Brown shuningdek, terrorchi guruhlarga boshpana beradigan va hukumat nazorati ostida bo'lmagan mamlakatlar mavjud ekan, xalqaro jamiyat dunyoning har bir burchagida ogoh bo'lib turishi lozim deya ta'kidladi. Ayni paytda Al-Qoida harakati tomonidan qilingan tahdid tufayli AQShning Yamandagi elchixonasi noma'lum muddatga yopildi. Elchixonaning saytida e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, Arab yarim oroldagi Al-Qoida harakati Yamandagi AQSh idoralariga hujum qilish bilan tahdid qilgan va tobora ortib borayotgan tahdidlar tufayli elchixona o'z faoliyatini vaqtinchalik to'xtatish to'g'risida qaror qabul qilgan. Bundan tashqari, elchixona Yamandagi AQSh fuqarolarini ogoh bo'lishga chaqirdi. Ayni paytda Buyuk Britaniya hukumati ham Yamandagi mamlakat elchixonasi noma'lum muddatga yopilganini ma'lum qildi. O'tgan hafta AQSh uchuvchisini portlatishga bo'lgan urinish ortida aynan Al-Qoidaning Yamandagi firqasi turgani taxmin qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, uchuvchisini portlatishga uringan Nigeriya fuqarosi Yamanda maxsus tayyorgarlikdan o'tganini tan olgan. Muhtaram tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 3-yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Tojikistonning tog'li Badaxshon muxtor viloyatida shanba kuni ro'y bergan zilzila oqibatlari bartaraf etilmoqda. Shanba kungi zilzila oqibatida mintaqada minglab xonadonga jiddiy shikast yetkazildi, salkam 20 ming kishi boshpanasiz qoldi. Shuningdek, viloyatda yo'llar va boshqa kommunikatsiya infratuzilmalariga jiddiy zarar yetkazilgan. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, zilzila kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 5.1 ballni tashkil etgan. Ayni paytda Tojikiston favqulodda holatlar vazirligi tabiiy ofat ro'y bergan hududda zilzila oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etayotganini ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi missiyasi rahbari Guy Aidi yangi hukumat tarkibiga kiritilgan nomzodlardan 70%ini rad qilgan Afg'on parlamenti harakatlarini jiddiy siyosiy mag'lubiyat deya atadi. Samarali islohotlarni amalga oshirish uchun Afg'oniston serg'ayrat va ishchan hukumatga muhtoj bo'lgan bir paytda prezident Hamid Karzay bor kuch-qudratini yangi nomzodlarni topishga sarflashi lozim bo'ladi, deya qo'shimcha qildi BMT vakili. Shanba kuni prezident Hamid Karzay tomonidan taqdim qilingan yangi hukumat tarkibini muhokama qilgan Afg'oniston parlamenti 24 nomzoddan 17-tasini rad etdi. Deputatlar fikricha, parlament tasdiqidan o'tmagan nomzodlardan ayrimlari Hamid Karzayga yaqin odamlar, qolganlari esa yetarlicha malakaga ega emas. G'arb davlatlari prezident Hamid Karzaydan mamlakatda avj olgan korrupsiyaga qarshi kurasha oladigan yangi hukumat tuzishni talab qilib kelmoqda. Iroqdagi parlament saylovlarining yanvardan mart oyiga ko'chirilishiga qaramay, AQSh qo'shinlarini bu davlatdan olib chiqish belgilangan jadval bo'yicha amalga oshiriladi, deya bayonot berdi AQShning Iroqdagi qo'shinlari qo'mondoni Ray O'Dierno. Iroqdagi parlament saylovi yanvar oyiga belgilangan edi, biroq saylov to'g'risidagi qonun atrofida yuzaga chiqqan siyosiy bo'hron tufayli saylovlar mart oyiga qoldirildi. Associated Press agentligiga intervyu bergan general, agar Iroqdagi xavfsizlik vaziyati o'zgarmay tursa, may oyidan boshlab AQSh qo'shinlarining jangovar bo'limalari mamlakatni tark eta boshlashi mumkin, deya ta'kidladi. Hozir Iroqda AQShning 110 mingdan ziyod askari xizmat qilmoqda. Jangovar qo'shinlar Iroqdan chiqarilgandan so'ng u yerda 50 mingga yaqin harbiy qoladi va ular asosan Iroq armiyasi malakasini oshirishga ko'maklashadi. 2011 yil yakuniga borib esa Vashington Iroqdagi harbiylarning barchasini mamlakatdan olib chiqishni rejalagan. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston shimoli-g'arbida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida Tolibon harakatiga qarshi chiqayotgan qabila yetakchilaridan 2 nafari nobud bo'ldi, 4 kishi jiddiy tan jarohati oldi. Associated Press agentligining mahalliy rasmiylariga tayanib xabar qilishicha, ushbu voqea Afg'oniston chegarasiga yaqin Bajaur tumanida ro'y bergan. Ma'lum bo'lishicha, Xar shahrida o'tkaziladigan yig'inga ketayotgan qabila yetakchilarining mashinasi Kasay tumani yaqinida minaga duch kelgan. Bundan 2 avval esa Pokistonning Lucky Mervat shahrida xudkush shaxs o'zi boshqarayotgan mashinani voleybol musobaqasi tomosha qilish uchun to'plangan olomon oldida portlatib yubordi. Bu portlashda 100ga yaqin kishi nobud bo'ldi. Hamda so'nggi xabarimiz, Turkiya shimoli-g'arbida yo'lovchi tashuvchi poyezdlarning o'zaro to'qnashuv oqibatida bir kishi nobud bo'ldi, kamida 4 kishi tan jarohati oldi. Anadolu axborot agentligiga ko'ra, ayni damda qutqaruvchilar xizmati fojia joyida qutqaruv ishlarini olib bormoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz 3-yanvar kechki soat 7 ga qadar olingan xabarlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtirdi. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning yangi yil tabrigiga o'zbekistonlik oddiy tinglovchilar bildirgan munosabatlar bugungi dasturimiz davomida, shuningdek, mintaqa yangiliklari, prezident Hamid Karzay taqdim qilgan yangi hukumat tarkibini muhokama qilgan Afg'oniston prezidenti parlamentda 24 nomzoddan 17-tasini rad etdi. Dasturimiz davomida taqdim etiladigan erkin mikrofon eshitirishida esa tinglovchilarimizning ba'zilari yangi yil musulmonga bayram emas mazmundagi bahsdan bir parcha keltiramiz. Shuningdek, dasturimiz davomida 2009 yil yakunlariga bag'ishlangan ikki eshitirish, ortda qolgan yilda mamlakat bozorlarda hukm surgan manzara hamda O'zbekistonning tashqi siyosati tutgan yo'nalishlar haqidagi tahlil eshitirishlarining takroriy sonlari o'rin olgan ozodlik to'lqinlaridasiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda Ozodlik Ork saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ana shu manzilga O'zbekistondagi mobil muxbirimizdan kelib tushgan tasvir shu kunlarda internetdagi veb-saytimizda turibdi. Bu 25-dekabr kuni Qarshi shahridagi 4 qavatli uyning 2 podyezdida qulab tushgani haqidagi video tasvir. Marhamat, veb-saytimizga kiring va albatta o'zingizda ham shunday imkon bo'lsa, bizga video tasvirlarni jo'nating. Biz ularni internetdagi veb-saytimizda e'lon qilamiz. Dasturimizni esa O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning o'zbek xalqiga yo'llagan tabrigi bilan boshlamoqchimiz. 31-dekabr kuni Karimovning tabrigi odatdagidek O'zbekiston televiziyasi diktori tomonidan o'qib eshitildi. Odatga ko'ra prezident tabrigi tugayotgan yilda erishilgan va kirib kelayotgan yangi yilda erishilajak yutuqlar haqida bo'ldi. Xususan unda o'tgan yil prezident tabiri bilan aytganda jahon moliyaviy buhroni kabi obyektiv sabablarga ko'ra og'ir kelganiga qaramasdan o'zbekistonliklar farovonligi oshgandan oshgani haqida aytilib, kelasi yilda yana farovonlashishi va'da qilindi. Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklarning aytishicha, prezident tabrigini eshitganlar ko'p bo'lmagan, eshitganlari unda bildirilgan tilaklar samimiyligiga ishonmaydi. Hozirgi tinglayotganingiz lavha mavzui shu haqda, uni hamkasbim Farrux Yusufiy taqdim qiladi. Rahmat.
Rahmat. Muhtaram vatandoshlar, qadrli otaxon va onaxonlar, opa-singillar, aziz o'g'il qizlarim, bolalarim. Yangi yil kirib kelishga sanoqli daqiqalar qolgan mana shu fayzli va shukuhli damlarda sizlarni qizg'in muborakbod etishdan barchangizga samimiy mehr va hurmatimni bildirib, ezgu tilaklarimni izhor qilishdan baxtiyorman. Degan gaplar bilan boshlanadi Islom Karimovning televiziyadan o'qib eshitilgan tabrigi. Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklar orasida boshlovchimiz aytganidek, prezidentning tabrigini eshitganlar topilmadi. Hoji Akbar aka Farg'ona tumanlaridan birida o'qituvchilik qiladi.
Tabrigini yo'q, eshitganim yo'q.
Nimaga endi eshitmadingiz?
Endi tabrik yildagi endi bu. Prezidenti tabrigida aka. Hamma kanalda olib berdi. O'zbekistonni kanal, Toshkentni kanallarda olib berdi-yu. Aytaman, men ko'p ham ishonmayman, u prezident gapiraveradi.
Andijonlik Kamoliddin aka ham prezident tabrigini eshitgani yo'q.
U tabrigida masalan shu O'zbekiston xalqining 28 million deb eshitsangiz, bilsangiz, shuni hali diqqat qilib eshitadigan odam rahbarlar bo'lsa kerak-da, ertaga birarsa bitta gapirish uchun, bunday qilish uchun eslab yorlab olib qo'yadigan rahbarlar bo'lsa kerak. Oddiy xalq tarbiyasi eshitmasa ham kerak. Chunki miyada singib ketgan bitta yolg'on gapirilishi boshqa bo'lishi. Faqat buni o'sha siz jamiyatdagi rahbarlar eshitib, ertaga birarsa majlisda qo'llash uchun, qo'llash uchun haligini prezident tabrigidan misollar keltirish uchun majlislarda gapirishadi. O'sha eshitgan bo'lishi mumkin. O'zi 3ta kanal bo'lsa, 3ta kanalda barini prezident tabrigiga eshitiladi-yu. Nima? Viloyat televideniyalari bor. Ular gap ko'rishib eshitishadi. O'sha paytda qaysi qiziq narsa ketib turgan bo'lsa, shuni ko'rishadi ish qilib. Chunki bu haligi bir beg'amlikdek bo'lib qolgan narsa-da bu. Har yili ham. Qo'ndiroyi eshitmasa kerak deb o'ylayman men. Bu meni fikrim.
Xo'sh, nega prezident tabrigi o'zbeklarni qiziqtirmaydi? Kamoliddin aka aytmoqchi, nega uni faqatgina amaldorlar eshitishi kerak? Axirunda o'zbekistonliklar 2009-yilda erishgan, 2010-yilda erishajak zafarlar haqida gap boradi-ku. Har nechuk prezident behudaga aytmagandir mana bu gaplarni. Hurmatli do'stlar, yakuniga yetib borayotgan 2009-yilni kuzatar ekanmiz, yil mobaynida el yurtimiz boshidan kechirayotgan qancha-qancha sinov, qiyinchilik va muammolarni yengib o'tganimizni beixtiyor eslashimiz, bir so'z bilan aytganda, bu yil mamlakatimiz uchun oson kelmaganini ta'kidlashimiz tabiiydir, deyiladi prezident tabrigida. Prezidentning fikricha, xalq 2009-yilda o'z boshidan kechirgan bu qiyinchiliklar birinchi navbatda jahon moliyaviy bo'hron kabi obyektiv sabablar oqibatidir. Bu haqda gapirganda avvalambor butun jahon miqyosida hali beri davom etayotgan, o'zi bilan o'ta og'ir salbiy oqibatlarni olib kelayotgan moliyaviy iqtisodiy inqirozning O'zbekistonga ta'sirini yumshatish, bu xavfning oldini olish biz uchun yil davomida g'oyat murakkab vazifa bo'lib turgani haqida o'ylaymanki, ortiqcha gapirishning hojati yo'q, degan prezident boshqa mamlakatlar va xalqlardan farqli o'laroq O'zbekiston hukumatining ko'p yillardan beri uzoqni ko'zlab olib borayotgan oqil siyosati tufayli 2009-yilda o'zbek xalqining farovonligi yanada oshganini ham qayd etadi. Bugun o'z salbiy ta'sirini o'tkazayotgan inqirozga qaramasdan 2009-yilning o'zida yalpi ichki mahsulotimiz 8.1% ga, iqtisodiyotimizdagi jalb etilgan investitsiyalar hajmi 33% ga o'sgani, aholining real daromadlari esa 26.5% ga, oylik ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalar o'rtacha 40% ga oshgani buning yaqqol dalili va isboti desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz, deyiladi bu tabrikda. Andijonlik Kamoliddin aka, o'zbekistonliklar prezident aytganidek 2009-yilda emas, ko'p yillardan beri iqtisodiy va ijtimoiy inqirozni boshdan kechirmoqda, deydi.
Bizning inqirozimizda o'zi kirganimizdan beri, mustaqillikka kirganimizdan beri o'zi inqirozdamiz. Ya'ni rivojlanish kamroq bo'lyapti. Qandaydir bir masalan, o'zimizni qishlog'imizdan olsam 70%, 80% aholi ishsiz. Ular endi bunaqa oylikni qayerda ko'radi? Ish yo'q bizga. Yarmi markazga chiqyapti. Yarmi hozir qishda sotgan dehqonchiliklarini yo'q, kuzda tayyor bo'lganini sotib, qishi bilan yetishyapti.
Farg'onalik o'qituvchi Hoji Akbar aka prezident tabrigida zikr etilgan yutuqlar o'zi va tanigan o'zbekistonliklar turmushida aks etmaganini aytadi.
Aytgani bo'lmayapti. Mana oilalardan, oilalardan olardik mana. Plastikka o'tkazib yubordi. Plastikda borib produktlar qildik-ku, baribir qo'limizda pul bo'lmadi. Achig'imdan shu achig'im chiqardi-da. Men maktabda ishlayman. Oilalar endi 150 ming oylik olardim. 170 ming bo'ldi-da. Endi shu yetarlimi mana o'zingiz ayting. Dollar kursiga hisoblaganda qanchaga to'g'ri kelyapti? 100 dollarga ham to'g'ri kelmayapti. Endi qarang, u qanchalik qay darajada hali ko'ray boshi kerak-da. Maktabda bo'lsa-chi bor-u, shu 30 ming so'm oldi. Dekabr oyiga. 30 ming so'm. Bir qop unimiz 35 ming so'm. Bir qop magazinda undan 35 ming 40 ming atrofida. 30 ming so'm oylik oldi. Mana endi hisoblaringda O'zbekistonda yaxshi sharoit yo'q.
Aksar o'zbekistonliklar kabi Hoji Akbar aka qiyin kunlarda ham shukr qilib yashaydi. Moliyaviy bo'hron oqibatlarini o'z oilasi miqyosida kamaytirish uchun Hoji Akbar akaning prezidentning milliy dasturiga aloqasi bo'lmagan boshqa bir dastur bor. Prezident aytmoqchi, yangi yil oqshomida bayram dasturxoni atrofida jamuljam bo'lgan oilasi bayram kayfiyatida bo'lsin uchun Hoji Akbar akaning xo'jaligi bir kurka bilan ikki tovuqdan ayrildi.
Dasturxonimiz endi yaxshi, o'zidan chiqqan hali daromad bordi. Qishloq joyda yashaymanda aka. Induk sotdim, bori tovuq sotdim. O'shani puliga endi magazin plastik kartochkaga bermaydigan tovarlarni o'zimni shaxsiy nimamdan oldimda. Borib induk sotdim, tovuq sotdim. Mana shunaqa qilib shu qilimga elizim mayla chidasini qilib keldim. U davlat tomonidan shu oylik bo'lmayapti. Oylik bo'lmadi. Endi buni kimga aytishga, kimga dardingizni aytasiz?
Farg'onalik oddiy o'qituvchi fikrlari edi. Prezidentning o'qib eshittirilgan tabrigida shuni ham katta mamnuniyat bilan qayd etmoqchimanki, kirib kelayotgan 2010-yilda oylik ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdorini kamida 30% ga ko'paytirish ko'zda tutilayotgani hech shubhasiz xalqimizning yangi yil oldi kayfiyatiga albatta yangi quvonch bag'ishlaydi, degan gaplar ham bor. Andijonlik Kamoliddin aka prezident o'z tabrigini shaxsan aytganida ham uning samimiyligiga oz bo'lsa-da ishonsa bo'lardi, lekin bu yil ham tabrik televideniya diktori og'zidan xalqqa yetkazilgani yangi yil uchun berilgan va'dalar amalga oshishiga umid qoldirmaydi, deydi.
Biz rahbarlar chiqib gaplashgani qo'rqadi yoki bir nima deydi? Endi masalan 18 yildan beri 15 ta mustaqil davlat bo'lgan bo'lsa, buning ichida bar ko'p prezidentlar xalq bilan uchrashuv o'tkazdi, telemuloqot o'tkazdi, to'g'rimi? Endi buni oddiy odam ham tushunadi. Shu telemuloqotlar telemuloqot o'tkazilmagandan keyin qandaydir odamni o'zini ichida bir yo qo'rqinch bor, yo xalq bilan muloqot qilolmaydi-da, qilib. Xalq bilan muloqot qilish uchun ham juda kattaroq yurak kerak, kattaroq hali nima desam bo'ladi, bilim darajasi kerakdir. Endi bu ham xuddi kimga o'sin narsa tarbiyam, to'g'rimi? Men shunday deb o'ylayman.
Prezident tabrigi Aziz do'stlarim, qadrdonlarim, barchangizni bag'rimga bosib kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan yana bir bor chin qalbimdan tabriklayman. Yangi 2010-yilning qadami qutlug' va xosiyatli kelsin. Xonadonlarimizdan fayzu baraka aramasin. Yurtimiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin. Yaratganimiz o'z panohida saqlasin. Yangi yil barchangizga, barchamizga muborak bo'lsin degan tilaklar bilan tugaydi. Suhbatdoshlarimiz bu tilaklarning samimiyligiga ishonmasa-da, prezidentning tilaklari vojib bo'lishiga umid qilishadi.
Ha, shunday, endi biz ham umidimiz shu, yaxshi yashasang, yaxshi yashasang, hali siyosatni ham tomosha qilasiz-da. Shu bermagandan keyin baribir tirikchilikni qilamiz-da endi buni taqdimimiz.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 31-dekabr kuni O'zbekiston xalqiga yo'llagan tabrigi haqida o'zbekistonlik tinglovchilar bildirgan fikr-mulohazalar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Dasturimizni Afg'onistonga oid bir xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Prezident Hamid Karzay tomonidan taqdim qilingan yangi hukumat tarkibini muhokama qilgan Afg'oniston parlamenti 24 nomzoddan 17-tasini rad etdi. Deputatlar fikricha parlament tasdiqdan o'tmagan nomzodlardan ayrimlari Hamid Karzayga yaqin odamlar, qolganlari esa yetarlicha malakaga ega emas yoki o'tmishida jangarilar bilan yaqindan aloqada bo'lgan. G'arb davlatlari prezident Hamid Karzaydan mamlakatda avj olgan korrupsiyaga qarshi kurasha oladigan yangi hukumat tuzishni talab qilib kelmoqda. Rad etilgan nomzodlar orasida esa 2 o'zbek va bir turkman millatiga mansub nomzodlar ham bor deya xabar qiladi Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkan.
Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zolari mazkur majlisning shanba kuni kechki paytgacha davom etgan yig'inida Afg'oniston yangi hukumati a'zolariga ishonch ovozi berdilar. Mamlakat rahbari Hamid Karzay 24 kishi hukumat a'zolarini parlament quyi palatasi tasdiqidan o'tkazish uchun mazkur majlisga tanishtirgan edi. Ushbu majlis boshlig'i Muhammad Yunus Qonuniy parlament quyi palatasining shanba kuni o'z yig'inida 24 kishi yangi hukumat a'zolaridan faqat 7 nafariga ishonch ovozi berib, qolganlarini rad etganini e'lon qildi.
7 tan as nomzod vazaro muvaffaq shudan ra'y e'timod shumo ra badist beran.
Qator kuzatuvchilar Hamid Karzayning yangi hukumatining taxminan 3dan 2 qismi Milliy Majlis quyi palatasi tomonidan rad qilinganini Karzay uchun noxush xabar bo'lganini aytadilar. Afg'oniston prezidentining matbuot vakili Ahmad Ziyo Siyomak Ozodlik radiosiga bergan intervyusida yangi hukumat a'zolarining 17 kishisiga parlament tomonidan ishonch ovozi berilmagani borasida afsuslanish izhor etib, Hamid Karzay mazkur majlis qarorlarini himoyat etadi dedi. Rad qilingan nomzod vazirlar orasida 2 o'zbek va 1 turkman borligi aytiladi. Afg'oniston saylovlari jarayonida Hamid Karzay nomzodligidan himoyat etgan o'zbeklar va turkmanlarga mansub 4 nafar vazirlar jumlasidan 3 kishining nomzodligi general Abdurashid Do'stum rahbarligidagi Afg'oniston Milliy Islomiy Junbishi nomidagi siyosiy partiya tomonidan olg'a surilgan edi. Parlamentdan ishonch ovozi olgan 7 nomzod vazir orasida 1 o'zbek u ham bo'lsa Afg'oniston Konlar vazirligi lavozimiga nomzod Vahidillo Shahroniy borligi ko'zga tashlanadi. Shuningdek, kelib chiqishi turkiy xalq bo'lgani iddao qilinadigan Hazora millatiga mansub 4 kishi nomzod vazirlarga ham rad ovozi berildi. Parlament majlisining shanba kungi qarori Afg'oniston turkiy xalqlari, o'zbeklar va turkmanlar qolaversa Hazora millatini ma'yus qilganga o'xshaydi. Afg'onistonlik o'zbek siyosatchi doktor Elmurod Arg'un parlament quyi palatasining pashtun va tojik a'zolarini turkiy xalqlar nomzod vazirlarga ishonch ovozi bermay, yana bir bor mamlakatda milliy birlikni jiddiy xatarlarga ro'para qilganlikka aybladi.
Parlamentni bir bori degan parlament a'zolarini bir iddasini, johillikni, savodsizligini va ta'assub va fasidligi avvaldan ham hammaga belli edi. Va Tiraun mutaassifona Afg'oniston tarixida g'alat bir nuqtani qo'ydiki, bular vahdatli milliy degan narsa Afg'onistonga boshqa mafhumi yo'q. Bu ta'assubda tanho pashtun birodarlarimiz emas, balki tojik birodarlarimiz bayroq ko'tardi, undan pashtunlar ham nima bo'ldi. Va Afg'oniston masalasini hallini mushkil qildi.
Ayni holda Afg'oniston Milliy parlamenti quyi palatasi a'zosi xonim Fawziya Kufi ushbu majlis aksariyat nomzod vazirlarni rad qilish bilan salohiyatli bir hukumat tashkil etish uchun amaliy qadam tashlaganini qayd etdi. Ammo mamlakat parlamenti quyi palatasining boshqa bir a'zosi doktor Kabir Ranjbar, yangi hukumat a'zoligiga nomzod shaxslardan aksariyatining parlamentdan ishonch ovozi ololmasligiga ularning nomzodligi bir qator siyosiy guruhlar tomonidan olg'a surilgani hamda mazkur guruhlar o'rtasidagi mavjud siyosiy kelishmovchiliklar sabab bo'lganini aytdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning yaqin kunlarda parlament a'zolari tomonidan rad qilingan nomzod vazirlar o'rnida yangi nomzodlarni e'lon etishi kutiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi, Blogiston yangiliklari.
Yaqinda tasodifan ikki muhojir ishchining mubohasasiga guvoh bo'ldim. Suhbatlashayotganlar yangi yil arafasida archa daraxtini bezash kerakmi yoki yo'qmi masalasida bahs yuritardilar. Birinchi o'zbek. Archa bayrami bizga o'rislar bilan kirib kelgan, demak bizning madaniyatimizga umuman to'g'ri kelmaydi. Bizning ota-bobomizdan qolgan yangi yil bayrami bu Navruz. Ana o'sha bizning haqiqiy yangi yil bayramimiz, dedi. Ikkinchi o'zbek. Endi o'rislar bilan kirgan bo'lsa ham biz axir yangi yilni hozir hijriy sanoq bilan o'lchamaymiz-ku. Biz butun dunyoda qabul qilingan kalendar bo'yicha yangi yilni 1-yanvardan deb hisoblaymizmi? Demak, nimasi yomon archa bezasam? Farzandlarga o'zi shundan boshqa bir bayram qolmadi. Mustaqillik bayrami kuni hech qayerga chiqib bo'lmasa, bayram faqat Toshkentda kattalar uchun bo'lsa, endi shu archani ham bekor qilaylikmi? 1-o'zbek. Baribir o'rtoq o'rislashib ketgansiz. Musulmonlikka to'g'ri kelmaydi. Axir Rojdestvoni nishonlayapsiz. To'g'rimi gapim? O'z qadriyatlarimiz yo'qolib ketyapti deb dod solamiz, yana bunaqada yo'qolmasdan nima bo'lsin. Bu men tinglaganim ikki o'zbek ishchining mubohasasi edi. So'nggi yillar bu kabi tortishuvlarga ko'p guvoh bo'ldim va shu suhbat 5 yil oldingi bir voqeani esimga soldi.
Tinglaganingiz Ozodlik saytida e'lon qilingan blogdan parcha edi. Blog shaxsiy qarashlar ifodasi. Bloger Blogiston fuqarosi. Blogiston virtual mamlakat. Bu mamlakat ozodlik.org saytida joylashgan. Bu saytga to'ppa to'g'ri kira olmasangiz, darvoza.com sayti orqali kiring. Darvoza.com. Ozodlikning blogistoniga, qurf fikr mamlakatiga marhamat. Bir parchasini eshitganingiz blogni to'laligicha Ozodlik saytida o'qing.
Bir parchasini eshitganingiz blog muallifi Nisobek, u yozgan blog hozirda internetdagi veb-saytimizda Ozodlik blogerlar sahifasida turibdi. Marhamat, kiring u yerda bu hikoyaning davomini tinglang. Shuningdek, u yerda Ozodlik tinglovchilari qoldirgan, Ozodlikni veb-saytda o'qiydigan o'quvchilarimiz qoldirgan fikr-mulohazalar hamda sharhlar bilan tanishing. Ayni paytda yangi yil bayrami musulmonlarga xos emas degan bahs bugungi dasturimiz davomida ham o'rin olgan. Erkin mikrofon eshitishning ba'zi tinglovchilari orasida bu mavzu bir ozgina bahs bo'ldi. U bahsga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim yangiliklarimiz. AQSh va Buyuk Britaniya Yaman hukumatining Al-Qoida harakatiga qarshi olib borayotgan kurashiga moliyaviy yordam ko'rsatishga kelishib oldilar. Al-Qoida harakati tomonidan qilingan tahdid tufayli AQSh va Buyuk Britaniyaning Yamandagi elchixonasi noma'lum muddatga yopildi. Afg'oniston parlamenti yangi hukumat tarkibiga kiritilgan nomzodlardan aksarini rad etgandan so'ng prezident Hamid Karzay qaytadan hukumat tarkibini tuzishga kirishdi. Tojikistonning Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatida shanba kuni ro'y bergan zilzila oqibatlari bartaraf etilmoqda. Turkiya shimoli-g'arbida yo'lovchi tashuvchi poyezdlarning o'zaro to'qnashishi oqibatida bir kishi nobud bo'ldi, kamida 4 kishi tan jarohat oldi. Shu soatgacha olingan jahon hamda mintaqa yangiliklaridan ba'zilarining sarlavhalari edi. Bu yangiliklar matni bilan esa istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Saytimiz blok qilingan bo'lsa, www.ozodlik.org termasdan to'g'ridan-to'g'ri darvoza.com saytiga marhamat qiling. Ozodlik to'lqinlarida esa suhbatimiz endi erkin mikrofon eshitish bilan davom etadi. Ozodlikning 2010-yil 3-yanvariga belgilangan erkin mikrofon eshitirishi dasturimiz davomida Ozodlikka shu kunlarda qo'ng'iroq qilgan aksar tinglovchilarimizdan yangi yil tabriklari haqida eshitdik va yangi yil mavzusi ba'zi tinglovchilar orasida biroz bahs ham bo'ldi. Bunday bahsli fikr-mulohazalar biroz so'ngra. Hozir esa Jizzaxdan telefon qilgan Sodiq akaning erkin mikrofon eshitirishi 2009-yilgi oxirgi sonlardan birida so'zlagan Rahmonqul akaga javoban aytgan fikrlarini taqdim qilmoqchimiz.
Rahmonqul degan oqsoqol odam 97-yilda gapirdi. Avvalo, muxolifatlar sizlar juda noo'rin gapirgan shu menga juda alam qilib ketdi. Qanchalik jonni xalqqa solsa ham chet ellarda u tashkilotdan bu tashkilotga sarson xat sargardon bo'lib shu xalqim vatanim deb kuyib yurgan odamlar orqasidan juda noo'rin gap qilgani uchun nima qildim. Biz mana hozirgacha 50 ga kirib ancha siyosat ko'rdik, podsholarni ko'pini ko'rdik. Lekin bizga nisbatan juda ko'p podsholarni ko'rgan odam. Bundan tashqari hali hadis payg'ambarimizni hadislariga nisbatan aytgan so'zlari nihoyatda menga og'ir botib ketdi.
Qaysi gaplarida tinglovchilarga ham eslatasizmi? Qaysi fikrlar?
Hozir shu payg'ambarimizni hadislari borda, shu axloq, odob haqida hadislar degan bir to'plam chiqqan Toshkentda o'zimiz nimadan. Shu payg'ambarimizni hadislari borki, u shunday aytganlarki, sen bir joyda vabo tarqalganini eshitsang, u yerga aslo kirmagin. Agar sen yashab turgan yerda, vabo tarqalgan bo'lsa, u yerdan aslo chiqmagin deganlarda, endi deyilishdan maqsad yashab turgan qishloqmi, shaharmi, shunaqani aytilgan. U kishi endi o'zicha aytdiki, seni vataningda vabo tarqalsa ham chiqib ketmagin degan, deyaptida u kishi. Vatanda deyilmagan u yerda, u yerda yashab turgan qishloq to'g'risida. Keyin bir namanganlikmi, lekin bir odam Rossiyada ishlar ekan, o'sha odam juda kuyib gapirdi, o'sha odamga juda qo'shilaman, otasiga rahmat, shu odamda ahl bor ekan anchagina. Chunki o'sha vabo bilan hozirgi zulmni o'rtasida juda katta farq borda. O'sha kasallik tarqalmasligini oldini olish uchun shunday chiqmagin deb aytganlar. Lekin vatanda emas, yashab turgan joyingda deyilgan. Payg'ambarimiz nomini vatan deb aytishlik juda qattiq gunoh bo'ladi. Qalbatlarimiz to'g'ri, men o'zim anchagina noroziman, sababiki shu vatanda vatandan tashqarida yuribdi, lekin o'sha har xil tashkilotlarga mana mutolon sharoit qizloy nasi yordamchi boshqa qayta qanaqa shu O'zbekistonga bir ta'sir o'tkazishga imkoniyati bo'lgan tashkilotlar bo'lsa, hammasiga yugurib ularga bir bayonotlar, tahlillar berishlarga yurishadi. Men uni his qilaman, ko'zim bilan ko'rmasam, quloqim eshitmasam, lekin his qilaman, chunki o'shalar shu narsani ko'tarib chiqmasa, u tashkilotlar hech qachon O'zbekiston xalqini gapirmaydi ham, kuyunmaydi ham. Bekor yurgani yo'q ular. Muxolifatda yurgan chet vatandan tashqarida sarson sargardon bo'lib yurgan bechoralarni, ular aslida shu mustaqil qilib qo'ygan odamlar, biz vatanimizni mustaqil qilgan odamlar o'zi ushlar bo'ladi aslida.
Jizzaxdan telefon qilgan Sodiq aka shu bilan birga saylov haqida ham bir taklifni tilga oldi. U garchi saylov o'tgan bo'lsa-da, hamyurtlarni oldinda kutayotgan hali ko'pgina saylovlar bo'yicha bir taklif deya mana bu mulohazani tilga oldi.
Bizda xalqimizda shunday narsa borda, ko'pchilik odamlar kalta o'ylashadi-da, saylovga borish shart deydi. Mana misoli bir rejim, refleks bo'lib qolgan rejim deb bo'lib qolgan narsaga o'xshatishadi, shu borish kerak degan. Lekin bormaslik ham kerak emas, albatta borish ham kerak. Bormaslikdan anchagina biz shu saylovchilarimizga ziyon yetishiga men ishonaman. Sababiki bormay qolgan odamni o'rniga u yerda o'tirgan odamlar o'zlari darhol butun chirib tarab qo'yib, to'g'ri tashkilotlar keldi deb to'g'radi. Borib turib o'sha narsani hech bo'lmasa biletini ishdan chiqarib kelish kerak, yaroqsiz holatga keltirib. Chiziqlarni buzib ketib nima qilib kelish kerak-da? Shu odamni o'rni to'lib o'sha yerda aka keldi, mana bu bo'ldi turib, o'sha biletini almashtirish imkonini qilolmay qolgan taqdirda ham foyda bo'ladi. Agar imkonini almashtirib shu qilgan taqdirda ham o'sha yerda o'tirganlarni hech bo'lmasa sal bir qalbiga bir ozgina bo'lsa ham turtki bo'lib qolarmi degan men umidim bo'ladi-da. Saylovda shu foydasi yo'qligini sal tushunmoqchi kerak degan bir o'y fikr paydo bo'lib qoladi degan umid qilaman.
2 mikrofon eshitishning avvalida aytganimizdek, tahririyatimizga yangi yil munosabati bilan yo'llangan juda ko'p tabriklar keldi. Misol uchun Ozodlikning ko'pchilik tinglovchilari yangi yil bilan qutlab SMS'lar yo'llashdi. Jumladan o'zini Karim aka, Mirzo Anvar, Shahodat deb tanishtirgan tinglovchilarimiz Ozodlik tahririyati hamda tinglovchilarini qutlab yangi 2010-yilda muvaffaqiyatlar tilabdi. Bundan tashqari o'zini tanishtirmasdan tabrik yo'llagan tinglovchilarimiz ham ko'p bo'ldi. Ularning barchasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va yangi 2010-yilda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Shuningdek, Ozodlik bilan bog'langanlar orasida hamyurtlarga qutlov yo'llashni istaganlar ham ko'pchilik, ulardan biri Qo'qondan telefon qilgan tinglovchi.
Men shu O'zbekiston xalqini shu yangi yil bilan tabriklayman. Eski yilda shu erishmagan niyatlarimizga shu yangi yilda erishaylik deyman. Bizni niyatimiz shu yangi yil qutbarakali kelsin. Mana dehqonchiliklarimiz, bir oilalarimizga qutbaraka kirib kelsin deyman. Shu xalqimiz ham tabriklab qo'yaman deydi, shu niyatim shu, shularni tabriklayman. Hozir endi tinchlik, hamma yo'q, ob-havo yaxshi, endi o'tiribmiz, xudoga shukr.
Issiqmi?
Gaz, pensiya masalasi bilamiz, xolos.
Issiqmanmizlar deyman.
Yo'q, gaz yo'q. Endi mana yangi yildan keyin mana endi svetlar ham vaqti-vaqti bilan uzib bor degan so'z, lekin gaz masalasi juda qiyin bizda. ko'mir yoqib o'tiribmiz hozir, xudoga shukur. Yurta bilan turaman, ko'mir yoqaman deganday. Tirikchilik shunaqada endi. Xo'p, mayli, bu nima Sadar Usmonlarni hammalarini so'rab qo'ying, yangi yillardan tabriklab qo'ying ularni ham.
Shu
sizlarni men ozodlikdan deb pastganini eshitib olaman. Ilohim sizlarga omad, sizlaringga yangi yilda yangi bir nimalarni ko'tarib chiqinglar. Niyatim shu.
Ozodlik tahririyati o'zbekistonliklarga yaxshi niyatlar bildirgan bu tinglovchimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Lekin hali aytganimizdek, bugun ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ba'zi tinglovchilar orasida yangi yil bayrami haqida bahsli fikrlar tilga olindi. Ya'ni bu musulmonlar bayrami emas deb e'tiroz bildirgan tinglovchilarimiz ham ko'p bo'ldi. Jumladan Koreyadan telefon qilgan suhbatdoshimiz shunday fikr bildirganlardan biridir.
Yangi yil to'g'risida juda ham chiroyli gap gapirishdi. Ismlari bir Ravshanjonmidikin, adashmasam agar. Alloh rozi bo'lsin mana shu akamizdan, ukamizdan, akamizdan. Bizni diyorlarda misol O'zbekistonda musulmonlar diyori deyiladi. Haqiqatda ham Allohga hamdlar bo'lsinki shunday. Endi musulmonlar bo'lgandan keyin u yerda endi hozirgi holatlarni bir hisobga olmagan holda gapiradigan bo'lsak, musulmonlar qiladigan bayramdas bu yangi yil. Ozgina o'tib ketgan mavzu bo'lsa ham endi bir erkin mikrofonligi uchun gapirib qo'yyapti.
Bemalol,
Endi ana shu yangi yilda biz o'zi qilib oldik. Bugungi kun mana Muharram oyining 19-chi kuni. Musulmonman deb o'zini bir musulmonlikka o'zini qalbini sozlagan, qalbiga bir iymonni o'rnatgan odam uchun 1431 yilda Muharram oyi 19-chi kunida turibmiz. Alhamdulillah, ana shu kunda turibmiz. Endi shunday ekan, bizni diyorlar ham qas musulmon diyori bo'lgandan keyin asta-sekin borib mana shuni o'sha o'zini hisobiga, kitobiga o'rnatish kerak bo'ladi. Alloh shuni qodir qilsa bo'ladi. Endi yangi yil to'g'ri misol davlat tashkilotlarida, butun dunyoda desak ham bo'laveradi, siz aytmoqchi. Mana shu sanaga o'tib ketilgan. Mayli o'tib ketilgan bo'lsa, bir xil hisob-kitoblar qilinib ketilaversin. Mana hozir biz Koreyada sizga telefon qilayotgan bo'lsak, Koreyada hech narsa bilmagandek o'tib ketilyapti. Lekin 25-chi kuni kalendar bu yerda qizil. Lekin o'shanda ham yangi yil deyishmaydi, Isoni tug'ilgan kuni deb nasroniylar bu yerda katta bayram qilar ekan. Bizda endi 31 o'sha ruslar bizga qalbimizga mahkam joylab ketgan. Hali ham shuni yo'qotolmayapmiz. Endi asta sekin Alloh qodir qilganda yo'qib ketar bu narsalar. Biz musulmonchilikdan gapirib qolsak agar, bular eskichadan gapiryapti, eskilikdan gapiryapti deysha. O'zing eskisan, o'sha eskicha degan odam o'zing eskisan. Bu oxiratgacha, u qiyomatgacha yetadigan Qur'onni tushirib qo'ygan Alloh Haq subhanahu va taolo. Buni kim eski desa, o'sha odamni o'zi eski bo'ladi. O'shanga sekin-sekin tushunib yetgan odamlar uchun bu gapni gapirib qo'ydik. O'sha Ravshanbek degan do'stimiz juda ham to'g'ri gap gapiribdi. Bizni bayramimiz bas bu. Biz ham o'sha Ravshanbekni gaplari o'shalar.
Koreyadan sim qoqqan bu suhbatdoshimiz musulmonchilik nuqtai nazaridan yangi yilni bayram qilish noto'g'ri, bu musulmonlarning bayrami emas demoqda. Tinglovchimizning o'zi e'tirof etgandek, bu erkin mikrofon eshitirishi va bu minbar unda so'zlamoqchi bo'lgan barcha tinglovchilarimiz uchun ochiq minbar. Yangi yil mavzusi esa bugungi musulmonlar orasida haqiqatda ham bahsli mavzu. Shu bois dasturimizni tinglayotgan tinglovchilarimizga ham murojaat qilamizki, marhamat, bu bahsga qo'shilish istagingiz bo'lsa, uning ishtirokchilariga e'tirozingiz yoki qo'llab-quvvatlovingiz bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin +420 602 612 713 yoki bizning internetdagi veb saytimizga kiring, ozodlik.org. Agar veb saytimiz blok qilingan bo'lsa, darvoza.com saytiga kiring. Erkin mikrofon sizga muntazir. Tarixda qolgan yana bir yil ichida O'zbekistonning tashqi siyosati qanday bo'ldi? Suhbatimizning endigi mavzui shu. 2009 yil O'zbekiston tashqi siyosati uchun jiddiy o'zgarishlar yili bo'ldi. Bir tomondan rasmiy Toshkentning 2008 yilda boshlagan Rossiya bilan munosabatlarni cheklash evaziga G'arb bilan yaqinlashuv jarayonlari yangi bosqichga kirgan bo'lsa, G'arbning Toshkentga nisbatan siyosati sezilarli yumshagani O'zbek diplomatiyasining yutug'i bo'ldi. Xususan, Yevropa ittifoqi Andijon voqealari ortidan joriy qilgan sanksiyalarni butunlay bekor qildi. Qo'shma Shtatlar ham O'zbekiston bilan putur ketgan aloqalarni tiklash maqsadida Toshkentga yuqori martabali mulozimlarni peshma-pesh yuborib turdi. Tahlilchilar xalqaro hamjamiyat tomonidan O'zbekistonga bo'lgan e'tiborning oshganiga bu mamlakatdagi demokratik islohotlar yoxud inson huquqlariga oid vaziyatning yaxshilangani emas, birinchi navbatda qo'shni Afg'onistonda jiddiylashib borayotgan vaziyatning nazoratga olish urinishlari sabab bo'lganini aytmoqdalar. Hamkasbimiz Farruh Yusufiy 2009 yil O'zbekiston tashqi siyosati mavzuidagi maxsus eshitirish muallifidir. U hozirlagan eshitirishni tinglang.
O'zbekistonning ichki siyosatidan farqli o'laroq uning tashqi siyosatidagi beqarorligi mustaqillik yillarining voqeligi bo'lib keldi. 2009-yilda ro'y bergan jarayon va hodisalar ham aksariyat tahlilchilarning bu fikrlarini yana tasdiqladi. 2005-yil 13-may voqealarigacha g'arb bilan o'ta iliq munosabatlarni chetga surib, Rossiya quchog'iga qaytgan O'zbekiston o'z tashqi siyosati vektorini yana g'arb tomon burayotgani 2008-yilda yaqqol ko'zga tashlana boshlagan edi va bu Kremldagilarning ham nazaridan chetda qolmadi. 2008-ning noyabrida O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati tashkilotidagi ishtirokini to'xtatib qo'ygani, shuningdek MDH va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi tadbirlarni e'tiborsiz qoldira boshlagani Toshkent siyosatining o'zgarayotganidan darak edi. 2009-yilning O'zbekiston tashqi siyosati uchun birinchi asosiy voqeasi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga davlat tashrifi bo'ldi. O'shanda prezident Islom Karimov Medvedevni avval Samarqandda mehmon qilib, keyin poytaxtga olib ketganida ko'pchilik Toshkentning sovuqlashib borayotgan ikki tomonlama munosabatlarni sozlash niyatlari ramzi o'laroq ko'rgan edi.
У нас стратегические отношения, партнерские отношения. В то же время, естественно, всегда есть и какие-то перспективы на будущее, есть и какие-то
Bizning o'zaro strategik va sheriklik munosabatlarimiz bor va shu bilan birga munosabatlarni rivojlantirish istiqbollari ham mavjud. Ayni damda o'zaro fikr almashish va xalqaro vaziyat taqozo qilayotgan murakkab masalalarni muhokama qilish har qachongidan ham muhimroqdir. Munosabatlarimiz tarixidagi yangi sahifani ocha bilishimizga ishonchim komil.
Degan Medvedev o'z tashrifi ikki mamlakat uchun foydali bo'ladi deya umid bildirgan edi. Karimov ham Toshkent-Moskva munosabatlaridagi iliqlikni hali ham saqlab qolish mumkinligiga shama qilib,
"Vash vizit O'zbekiston, государственный визит O'zbekiston. Мы расценим как огромное внимание."
Sizning O'zbekistonga davlat tashrifingizni katta e'tibor ramzi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash va yechimini kutayotgan masalalar, jumladan, nafaqat mintaqamizdagi xavfsizlik, tinchlik va barqarorlikni saqlab qolish, balki jahon moliyaviy buhroni tufayli kuzatilayotgan jarayonlar bilan bog'liq masalalarni hal qilishga intilish deb baholaymiz.
Degan edi yil boshida O'zbekiston prezidenti. Lekin Medvedevning davlat tashrifi O'zbekiston-Rossiya munosabatlari uchun kutilgan impulsni bermadi. Chunki Markaziy Osiyo mintaqasidagi xavfsizlik, tinchlik va barqarorlikni saqlab qolishda birinchi navbatda qo'shni Tojikiston va Qirg'iziston bilan suv zaxiralari ustidagi tortishuvda Moskvaning vositachilik qila olishi borasidagi Karimovning umidlari puch bo'lib chiqdi. Medvedevning O'zbekistonga davlat tashrifidan ko'p o'tmay Kreml bu masala ikki tomonlama emas, ko'p tomonlama formatda hal etilishi lozimligi va muammo Toshkent foydasiga hal bo'lishi shart emasligiga ishora qilib, Qirg'izistonga Qambarota gidroinshooti xarjlari uchun 2 milliard AQSh dollari miqdorida qarz berish niyatlarini e'lon qildi. Londondagi Xalqaro munosabatlar qirolligi institutining Rossiya va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha sharhlovchisi professor Yuriy Fyodorov Moskvaning suv bahsida Toshkentning tomonini olmagani O'zbekiston-Rossiya munosabatlaridagi kelishmovchiliklarning asosiy sabablaridan biri sifatida ko'radi.
Понятно также, что позиция Узбекистана в значительной мере определяется позицией России относительно gidroproyektov Tojikistoni i Kirgiziya.
Bugun O'zbekistonning tashqi siyosati ko'p jihatdan Rossiyaning Tojikiston va Qirg'izistondagi gidro loyihalar bo'yicha pozitsiyasi bilan belgilanishi aniq. Rossiyaning mintaqada yirik gidro inshootlarining qurilishiga oid tushunarsiz siyosati va pozitsiyasi Moskva Toshkent munosabatlariga ta'sir etuvchi muhim faktorlardan biridir. Shuningdek, Toshkentning o'shda Rossiya harbiy bazasini tashkil qilish rejalariga norozi bo'lganini ham qayd etish joiz.
Demarsh Toshkentda protiv planov sozdaniya rossiyskiy voyennoy bazy v Oshe.
Deydi siyosiy sharhlovchi Fyodorov. Iqtisodiy sohada ham 2009-yil Toshkent-Moskva aloqalarida o'ziga yarasha iz qoldirdi. Medvedevning davlat tashrifi chog'ida o'zbek gazi yaqin kelajakda faqatgina Rossiyaga eltuvchi quvurlar orqali oqishini va'da qilgan Karimov ko'p o'tmay Turkmaniston bilan Xitoyni birlashtirgan quvurga ham yiliga 10 milliard kub metr gaz solishga tayyorligini izhor qilgani ham Oq saroyning Kremldan hafsalasi pir bo'layotgani belgisi sifatida baholandi.
Fevralning boshida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Moskvada o'tkazilgan sammitida tuzilma doirasida tezkor kollektiv kuchlarni tuzishga oid kelishuvni Karimov O'zbekistonning o'zgacha fikri inobatga olinishi sharti bilan imzoladi. KHSHTning aprel oyida Armanistonda o'tkazilgan yig'inida esa O'zbekiston mashvaratning bemavrid o'tkazilayotgani vajidan umuman qatnashmadi va tezkor kollektiv kuchlar haqidagi g'oya hamon g'oyaligicha qolib kelmoqda. O'zbekiston tashqi siyosati yo'nalishining o'zgara boshlaganini ko'p jihatdan keyingi bir yil davomida Afg'onistondagi vaziyatning beqaror bo'lgani va AQShda Barak Obama ma'muriyatining iqtidorga kelgani ham belgilab berdi, deydi tahlilchilar. Alan Deletros, bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining vitse-prezidenti.
Well, I think I don't know whether it is changing from Russia to West, but it has warmed up with the US particularly and with the European Union.
O'zbekiston tashqi siyosati Rossiyadan butkul yuz o'girib g'arbga qaratildi deyish biroz mubolag'a bo'lar, lekin O'zbekistonning Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi bilan munosabatlari ancha iliqlashgani shubhasiz. Buning bir necha sababi bor. Birinchisi, NATO davlatlari, xususan AQShning O'zbekiston havo hududidan Afg'onistonga o'z yuklarini yetkazish uchun foydalanish istagi va hatto balki 2005-yilgi Andijon fojiasidan avval ishlatib kelgan qarshi Xonobod bazasini qaytarib olish istagi bilan bog'liqdir.
The US used to enjoy in Uzbekistan before the Andijan catastrophe of 2005.
Deydi tahlilchi Deletros. AQSh prezidenti Barak Obama o'z saylovoldi kampaniyasi davomida va'da qilganidek, iqtidorga kelganidan keyin Afg'onistonni Qo'shma Shtatlar tashqi siyosatining markaziga qo'ydi. G'arbning Afg'onistondagi vaziyatni nazoratga olish urinishlari kontekstida O'zbekiston tashqi siyosatida ro'y bergan navbatdagi evrilishlar Toshkent uchun siyosiy dividendlarni ham olib keldi. Bularning asosiysi Yevropa ittifoqi Andijon voqealari ortidan Toshkent hukumatiga joriy qilgan sanksiyalarning butkul bekor qilinishi bo'ldi. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vitse-prezidenti Alan Deletros O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarning bekor qilinishi aynan G'arbning xalqaro maydonda vujudga kelgan bo'hronlarni bartaraf qilish urinishlari bilan bog'liq va o'zbek diplomatiyasi bu vaziyatdan mohirona foydalandi degan fikrda.
No, I think it is a real problem for any Western governments to engage very deeply with the government of Tashkent. We all perfectly know.
G'arb davlatlari O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat ayanchli bo'lib qolayotgani sharoitida Toshkent hukumatiga mulozamat qilayotgani katta muammodir. Oddiy misol, O'zbekiston hukumati bolalar mehnatiga qarshi konvensiyani qabul qilib, bu yilgi paxta mavsumida noyabrning oxirigacha minglab bolalar sovuqda paxta terishga majburlanganini yaxshi bilamiz. Shuning uchun G'arb davlatlarining Karimov bilan munosabatlarini quyuqlashtirayotgani katta muammodir. Lekin mendan o'zbek diplomatiyasining harakatlari haqida so'rasangiz, tashqi ishlar vaziri janob Vladimir Norov Bryusseldagi majlislarda Germaniya hukumati sanksiyalarni bekor qilish kampaniyasiga yetakchilik qilishi hamda nafaqat O'zbekistonning, nafaqat Germaniya, balki Yevropa bilan iliq munosabatlarning o'rnatilishiga erishishda muvaffaqiyatli harakat qilganini tan olishim kerak. Albatta, janob Norov vazirlikka tayinlanishidan avval Berlin va Bryusselda elchi lavozimida ishlagan paytda orttirgan aloqalarini mohirona ish soldi. Lekin bunday diplomatiyani axloqsiz deb aytgan bo'lardim. Chunki davlatlar o'rtasidagi siyosat shaxsiy munosabatlarga asoslanishi qabul qilib bo'lmaydigan holatdir.
Because politics between states cannot be based only on personal friendships and skills.
Tahlilchi Deletrozning o'zbek diplomatiyasining g'arb bilan munosabatlarida manmanlik alomatlari paydo bo'ldi degan fikrlarini tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov shu yilning sentyabr oyida Bryusselda qilgan mana bu bayonot ham tasdiqlaydi.
Хочу ещё раз напомнить, что Узбекистан и делегация Узбекистана приехала сюда не отчитываться.
Yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman. O'zbekiston va O'zbekiston delegatsiyasi bu yerga kimgadir hisob berish uchun kelgani yo'q. Ya'ni Yevropa ittifoqiga nazoratchi huquqini hech kim bergani yo'q. Biz o'zaro tenglik asosidagi muloqot tarafdorimiz. Ya'ni tomonlarni qiziqtiruvchi masalalar bo'yicha muloqot tarafdorimiz.
То есть диалога по тем вопросам, которые у нас есть общий интерес.
Деда Вазир Норов. Ana shu ma'noda G'arb bilan Rossiya o'rtasidagi kelishmovchiliklardan unumli foydalanish qobiliyatiga ega va bugun G'arb yo'nalishini tanlagan O'zbekistonning beqaror tashqi siyosati dubtor kelib qolsa yana katta og'iga ta'zim bajo keltirishini ehtimoldan soqit qilib bo'lmaydi, deydi tahlilchilar.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org. 2009-yilda O'zbekiston bozorlaridagi ahvol qanday bo'ldi? Dasturning endigi sahifasidan ana shu savolga javob izlangan maxsus eshitirish o'rni olgan uni hamkasbim Sadriddin taqdim qiladi.
Yangi yilning birinchi kunlariga qadam qo'yar ekamiz, o'tgan yilning o'zbekistonlik oddiy odamlar, ishchi xizmatchilar hayotida qanday kechgani, ularning hayot tarzida qanday o'zgarishlar bo'lgani haqida biroz to'xtalmoqchimiz. Agar aholining turmush tarzi uning ish bilan bandligi va olayotgan maoshi bilan bog'liqligini nazarga olsak, o'tgan yilda O'zbekistondagi byudjet tashkilotlari xodimlari maoshi, pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar hamda stipendiyalar 2 marta oshirildi. Birinchi bor avgust oyidan boshlab 25%ga, ikkinchi bor dekabr oyidan boshlab 12%ga. Bunday nazar solganda bu raqamlar umumiylashsa juda salmoqli raqamday bo'lib ko'rinadi. Bir yilda yaqin 40%. Biroq o'zbekistonliklar bu raqamlar qudratsiz ekanligini, maosh va pensiyalar oshgani sayin shu bilan birga narx-navolar ham ortib borayotganini aytmoqdalar.
Mana yil bo'yicha 2 marta oylik maosh ko'tarilgan. Hali mana dekabr maosh ko'tarildi, lekin hali qo'limizga olganimiz yo'q. Lekin avgust oyiga ko'tarilgandan buyon 25%ga oshgani bilan bozorlardagi narx qisman bo'lsa-da oshdi o'shanga nisbatan. Man ma'qul bor 2.15-1.30 deymiz. O'shanday bo'ldi hozir. Yoki mana yoqilg'i narxini ko'tarilishi, gaz narxini ko'tarilishi. Buni oshirish bu xalqni qanday tushunsam, bir salgina bo'lsa ham hovuridan tushirib bir ularga bir rag'bat tarzida berilgan deb tushunishini qabul qilishini xohlashadi davlat, lekin tushungan inson fikrlay oladigan bo'lsa, o'sha narsa joy-joyda turibdi. Narxni ham o'zini ko'tarib qo'yib, maoshni ham ko'tarib qo'yish. Buni hech qanday oila byudjetiga hech qanday foydasi bilinmaydi.
Deydi Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan bo'lgan o'qituvchi Faxriddin. Uning fikricha, maoshlarning oshgani oila byudjetiga deyarli hech qanday foyda keltirmadi. Aksincha, o'zbek so'mi yanada qadrsizlandi. Agar yil boshida 1 AQSh dollarining qora bozordagi narxi 1300 so'm bo'lgan bo'lsa, yil oxiriga kelib 2000 10 so'm 2020 so'mga chiqib ketdi va yil davomida naqd pul taqchilligi oshib bordi. O'qituvchilar, tibbiyot xodimlari, korxonalar ishchilarining maoshlari avval 30%, keyin 100% plastik kartochkalarga o'tkazila boshlandi. Plastik kartochkalar bilan ishlash dunyoning barcha rivojlangan davlatlarida o'zini oqlagan, chunki odam istagan paytda kerakli miqdordagi pulini bankomatlardan olishi mumkin. O'zbekistonda esa bu uchun hali infrastrukturalar yaratilmagan.
O'sha olgan maoshingiz ham naqd pul bermayapsiz. Plastikka o'tkazib beryapsiz, plastik kartochkani ham maydalaysiz, 15%ga 100 mingdan 15 mingni olib qolyapsiz. O'sha ko'tarilgani u 2 barobar qilib bank o'ziga qoladi. Bankomat qo'yishda umuman bankni o'zi xohlamaydi, masalan, tumanlar orasida yoki bozor ichida boshqa joyga bo'lishi. Qo'ymaganini asosiy sababiki bank xodimlarini o'ziga plastik kartochkani pulini maydalab bergandagi oladigan hal o'ziga qolishi kerak. Bo'lmasa bankomatdan o'ziga o'zi maydalab olaveradi xalqni o'zi. Shuni o'ylaban bankomat qo'yishni orqaga surib prezident farmoniga qarshi chiqib o'tirishdi.
Deydi o'qituvchi Faxriddin. Sirdaryolik o'qituvchi Gulbahor o'tgan yilda maoshlarining oshirilganiga xursand ekanligini aytadi. Biroq deydi u, biz maoshlarning oshganini sezmayapmiz, chunki maoshlar vaqtida berilmayapti.
Oyliklar oshgan bilan oyliklarimiz hali vaqtida olganimiz yo'q. Biz ham oktyabr oyiga oylik olganimiz yo'q. Hammasini plastikaga o'tkazib olishdi. 50%ini masalan 280 ming oylik olsam 140 ming plastikaga o'tkazishdi avans tariqasida. Oylik umuman berilgan yo'q. Oylik olganimiz yo'q. Oktyabr, hali noyabr, mana dekabr ham tugadi.
Deydi Gulbahor. Uning so'zlariga ko'ra, maoshning oshgani va ularning plastik kartochkalarga o'tkazilayotgani hamda plastik kartochkalardagi pullarni naqd qilish uchun ketayotgan xarajat o'sha oshirilgan oylikni o'zini yuvib ketyapti.
Oyliklar oshgani ham bir ma'lum qismi bizga yetib kelmayapti-da. Qo'limiz pul ko'rmayapti, naborot oylik oshgandan beri plastikaga o'tkazyapti. Plastikalarga savdo qimmatroq bo'lyapti, lekin narxdan bozor narxi.
Plastik kartochkadagi pulni naqd qilish iloji bormi?
25%ga naqd qilish iloji bor.
Qanday qilib?
Masalan, 100 mingimdan 25 ming pul olib, menga 75 ming pul berishadi.
Agar qo'rqmoqchi bo'lsa. Qayerda qilasini?
Shu bozorlarda, shu nima qiladiganlar bor, bir xil magazinlarda almashtirishyapti.
Ha, demak, terminal
aptekalar almashtiryapti.
Terminali bor do'konlar,
ha? Ha. Ma'lum bir vaqt olib turadi, bir hafta 10 kunga olib, keyin almashtirib berishyapti. Sal arzonroq 15%ga. Agar hozir naqdga almashtirsa 20-25% ga almashtirishyapti. Umuman bir foyda ko'rmayapti. Oshgan oyligimiz oshgan bilan.
Gulbahor plastik kartochkaga olayotgan mahsulotlardan ziyon ko'rayotganligini shunday misollar bilan dalillaydi.
Biz 30 mingga havasida oq oltinni unni olyapmiz. 29 30 ga plastikaga 29 ga beryapti. A naqd pulga 25 ming 27 ming. Plastikaga 2 ming 3 ming qimmatiga olyapmiz. Oddiy paxta yog'i bor, bulistan tozalangan 5 litrlik 4 kilo qancha. O'sha 12,5 ming, a plastikaga 16 ming olyapmiz. A naqd pulga 12,5 mingga.
Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha bu yil narx-navo unchalik balandlamadi. Bu O'zbekistonda naqd pul taqchilligi va O'zbekistonga xorijdagi mehnat muhojirlaridan kelayotgan pullarning kamayib ketganligi bilan bog'liq, demoqda ular.
Hozir asosan narx-navo to'g'risida gapiradigan bo'lsak, o'tgan yilga nisbatan unimiz ortiq, xudoga shukr. Chunki unimiz qandaydir bir sabab, shavo bir bug'doyimiz yerda ketning xabar olmay qo'yganmi yoki boshqa ortdan bo'lib qoldi. Masalan 25 ming qimmat 30 mingga yaxshi unlardan shoda otxonalar ularni olishyapti odamlar. Hamma qishloqlar yurib ham oilani sotishyapti.
Deydi jizzaxlik Sodiq aka. Farg'onalik Ismoiljon Mallaboyevning so'zlariga ko'ra, Farg'onadagi TETS, ya'ni issiqlik ishlab chiqaruvchi stansiya xodimlari avgust oyidan buyon maosh olishgani yo'q. Biroq Farg'ona neftni qayta ishlash korxonasi xodimlari esa maoshni o'z vaqtida olib turibdi.
FMPZ endi bilasiz, hozir yoqilg'i masalasi, neft masalasi bu davrimizni, sivilizatsiyani yurituvchi kuchi. Batta endi noiloj beradi, vaqtida beryapti FMPZda. Lekin qo'shni bo'lgan TETSda mana kuni kecha ishchilar bilan gaplashdim. Bechoralar avgust oyiga hali oylik olishmayapti. Avgust oyiga. Boshqa joylarda o'ldim, ketdim bilan yashashyapti odamlar. Shunaqa gaplar.
Byudjetdan maosh olib ishlaydigan bu hamsuhbatlarimizning fikrlaridan shunday bir xulosa chiqarish mumkin. Demak, o'tgan yilda oyliklar 2 marta oshdi. Aholining daromad manbai tabiiy ko'paydi. Biroq naqd pul taqchilligidan ular ana shu daromadni his qila olishmayapti. Maoshlar oylab kechiktirilmoqda va aksariyat joylarda deyarli 100% plastik kartochkalarga o'tkazilyapti. Biz suhbatimiz so'ngida suhbatdoshlarimizga bir savol bilan murojaat qildik. Odamlarning o'tgan yilgi turmush tarzida, hayot kechirishida bir ijobiy o'zgarish bo'ldimi? Farg'onalik Ismoiljon Mallaboyev.
Bultirgiga bilan taqqoslaganimizda nima deyman endi? Ko'chada tilanchilar ancha ko'paygan. Tilanchilar ko'paygan. Hayot mana shundan xulosa chiqarib olaverasiz.
Sirdaryolik o'qituvchi Gulbahor.
O'tgan yilda naqd pul olardik, unaqa plastikalar yo'q edi. 25%ga olardim. Mana bu yil hech bir o'zgarish bo'lgani yo'q, orqaga ketyapti. Masalan, oylikka ishlaydi, biz bittasiz bo'layotgan bo'lsak, 2-3 oydan keyin oylik olamiz, endi qanday bizga o'zgarish bo'lsin?
Jizzaxlik Sodiq aka.
Yo'q, o'zgarish faqat aks tomonga, shuncha tomonga bo'ldi-yu, lekin yaxshilik tomonga bo'lganini ko'rganim yo'q. Chunki ko'pchilik ishdan bo'shab, hozir bekarish ko'payib ketdi. Buni ta'siri bu yildan keyingi yillarga juda qattiq ta'sir bildiradi. Chunki hozir birdaniga bir kunda bilmaydigan yaxshi bilasiz narsani. Kelajagimiz juda bir hayotda bir qorong'i bo'lib qolyapti. Hozir mana xudoga shukr kecha yilda bor bilimimizni to'plab qarishtirib, tekis hosilot olganmiz, bir oyga yetadi biz oilamizga. Bir oydan keyin nima qilaman ekan, qaytdan pul topaman ekan, ish yo'q, qayta ishlab bo'ladi, ishlaydigan narsa, endi sotadigan narsa o'zi qolmadi. Uni ustiga endi mayli 10-12 oyga yetar, lekin yo guruch bunday degan narsa ham tugab bo'lsa bir hafta 10 kunda tugaydi, undan keyin bolalarim endi mezraman ekan deb kallam shunaqa qotib qolgan.
Surxondaryolik o'qituvchi Faxriddin.
Hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q, aksincha orqaga to'tib ketyapti. Sababiki o'tgan o'quv yiliga nisbatan solishtiradigan bo'lsak, o'tgan o'quv yilda ko'pchilikka deyarli 30%-20% plastikka pul o'tkazilgan har maoshdan bu yil judayam qiyin. Ahvol shu darajagacha boya aytdim-ku, qiynalib qolyapti. Tumanga chiqishga yo bir joyga borib kelishga hatto ikkitasiga puli bo'lmay qolyapti. 5-6 oydan beri xalqqa pul berilmagan. Shuni o'zi ko'rsatishda u qanday ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin?
Jizzaxlik Miyassarxon opaning aytganlari esa odam ko'ngliga bir oz iliqlik soladi.
Bu yil yaxshi bo'ldi, xudoga shukr. Sog'ligimiz ham yaxshi, oilamizda kelin unashtirdik o'g'limizda. O'zbekning eng quvonchli narsasi nima? Shu to'yda, xudo xolasa, mana kelinni unashtirib qo'ydim. 2010 yil qovun pishig'iga, xudo xolasa, tushirib olish niyatim bor. Hamma narsa mo'l-ko'l bo'ldi bu yil. Arzonchilik, un, moy, hamma narsa. Juda ham yaxshi bo'ldi bu yil. Xamirlagan topayaptirsiz sizga yarasha. Aytib, yildan keyin bundan ham yaxshi bo'ladi degan niyatdamiz. Endi yaxshi bo'lsa, xudo xolasa, kelin tushirib olamiz. bildingki bundan ham yaxshi bo'lsin degan niyatda o'tiribmiz.
Deydi Muyassarxon opa. Biz esa oxirida shuni qo'shimcha qilmoqchimiz. O'zbekistonda 1-dekabrdan boshlab eng kam ish haqqi 37680 so'm qilib belgilangan.
2009-yilda O'zbekiston bozorlarida hukm surgan manzara haqida hikoya qilgan maxsus eshitirish dasturimizning birinchi qismiga yaqinlashadi. Suhbatimiz esa o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.